hlusta á Exið 977. Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn. Bara búm, bara bing til klukkan 12 í kvöld. Fullt þátturinn.
Who's this guy? What's he doing? What's his crew? What's he saying? Who's this girl? I'm at slash for a DM. Slash for a what? Slash for a DM. Slash for a DMs. They're slide all straight to the DM. Slash for a DM. Slash for a DM. Who's this girl? I'm at slash for a DM. Who's this guy? What's he doing? What's his crew? What's he saying? Who's this girl? I'm at slash for a DM. Slash for a what? Slash for a DM. Slash for a DMs. They're slide all straight to the DM. Slash for a DM. Slash for a DMs. Who's this girl? I'm at slash for a DM. Who's this guy? I didn't even know him. I was at FT, I was at Logan, I was at Rince, I was at Spirals. Who's this girl? She looking alright though. Slide for DMs, gave her a follow, left her digits, told her holla. Insta, Snapchat, let's get it on. Selfies dropping like Westwood bombs. Told me she liked me, said that I'm cute. Told I'm grim, said that she knew. Told her DM if you want that wood. Said that she won't, but I know that she would. Don't get it, twist that Oliver. Beat a girl then drop like Toria. Slide through the DMs like Michael Jack. Moonwalk out like Michael. Who's this girl? I didn't even know her. I was a starter, I was a jam, I was a blazy, I was a Sam, I was a Alex. Slide for DMs like Patrick V. Old school Arsenal, man, you keen. Girls are shy, but I know she's keen. Slide for the DMs just for the peen. Slide for the DMs just for the O. Said that she can't, but I know what she wants. I gave her that O, she'll leave me alone. 100 bags, she knows I'm grown. 100 bags, she wants that O. If you want that O, you can have that O. Once you have that O, you'll love that O. 100 bags, the we were flow.
Who's this guy? What's he doing? What's his crew? What's he saying? Who's this girl? I'm at slash with DM. Slash for what? Slash with DM. Slash with DMs. They slide all straight to the DM. Slash with DM.
Boom, bada bing.
Who's this girl? I'm at slash with DMs. Who's this guy? What's he doing? What's his crew? What's he saying? Who's this girl? I'm at slash for a DM. Slash for a what? Slash for a DM. Slash for a DM. Death slide all straight to the DM. Slash for a DM. Slash for a DM. Who's this girl? I'm at slash for a DM. DM.
Góða kvöldið, við erum velkomin í Funkþáttinn á Exinu 977. Hér erum við að hlusta á Lamont, Death Slide, featuring Grim Sickers. Þetta var lag sem hann Árni Skeng benti mér á, sem að tók ég mitt, Árni Skeng tók ég mitt bara eitt, það mest sick DJ set sem ég hef heyrt á Sónar og hann, já, sló hinn DJ-num bara ekkert við. Þetta var bara frábært, frábært set og eins og sé, já, með skemmtileg set sem ég séð. Frábær Sónar hátíða baki. Hún var að síðustelgið, ekki? Jú, mér. Það góður gestur í stúdíu, fangt hérna að tekur strætó, það hann. Hann Jón Björn, hún lag af til sem að var að taka viðtalið við kallinn hennar saðan. Herðin, já, förum betur yfir sonar á eftir. Stórkostlega átíða baki eins og sagði og þeir sem hafa einhvern áhuga og eru stattir kannski í Svíþjóð næstvelgi þá sonar Stockholm í gangi þar núna helgina. Já, við erum að hlusta á hérna undir þegar maður farin að sjá svona ítla. Þetta Damien Lins, lag sem heitir The Heights. Robert lag sem kom út á síðast ári á ESP Institute. Þeir eru löst á fangtáttinni í beinni útsendingu á Action 97. Simon Fokin Hansson með ykkur hér í stúdíu Action í kvöld og já, hérna erum við að fara yfir með hana Sonar Reykjavík 2016 sem var haldinu síðust er ekki frábær hátíð. Það var bara basically, já, öll kvöldin voru klikkuð. Það sem stóð upp úr og hérna á fimmteginu var ég reyna að fá henni rétt level henni í útarfinu ég að tala já, svona það sem stóð náttúrulega upp úr á fimmteginu var Sonar Kjallarinn All Lady line-up þar sem ja bara gríðarlegt gríðarlegt stærð line-up Julia Ruslanova DJ Amo The Black Madonna Ellen Alien svo var á sonur topnum þá var engin annar heldur Rockspin og Intro Beats live mjög gaman séð frá því ásamt því að sonur komplexið það sem að Red Bull sviðið var með Red Bull Music Academy sviðið var var alveg víst on fire þarna voru Cybercats hann bara já Já, það bara lítið annað að segja það. Það trúin að þetta eru brjálað. Föstu dagurinn, hann kom... já, það þarf ekki að koma nætt óvart en sem sagt, föstu dagurinn var náttúrulega fyrir, aðalmáli fyrir mig var live setti frá Floating Point sem að ég hef nú bara viðkynna það ég bara táraðist nætt því, bara í salnum og fannst þetta alveg frábært þegar hann spilaði Silhouettes til dæmis. Svo... eru já, þeir eru náttúrulega engir nýgræðingar í þessu, það Kiasmos sem að tóku eitt að brjálaðasta sett sem ég hef hirt og loksins í Sonar Club eða sem sagt í stóra salnum þannig að það var gaman að fylgjast með því eftir þeim kom Skörpúsir sem að tók að mínu mati mun skemmtilega sett og setti hans var mun þægilegar fyrir augun þó að það hefur fullt mikið að blikki kannski fyrir nokkra kjallarinn var náttúrulega Ríkondæt og Bjarki sem að fóru gera allt vitlaust svo var það sem komir mikið ávart og svona hluti sem ég var ekki alveg búin að pæla mikið í ég svona ekki alveg ný stigin upp úr veikindum og í pínu svona ætti maður kannski að fara heim og slappa af, en ég let mig hafa það og ég sá þannig að One of Tricks Point Never Lone Svo sá ég líka hérna svo sá ég líka einhverjum komir mikið óvart í Sonar komplexinu sem er sagt, litli bíósalunum sem er fyrir áttan sem var einmitt Red Bull Music Academy sviðið. Þar sá ég nokkra skemmtilega ég sá Larry Goss sem var alveg frábær og svo sá ég einmitt Mömdans sem að Já, kom mér mikið á óvart og mér fannst alveg frábært þetta var bara já, mjög frólt að sjá það var þægilegt að geta setið í salnum en pínu það líka að þú getur búið til pínulítið dansgólf fyrir fram að listamanninni gólfi þetta var mjög skemmtlegt svo er mitt það sem að kom mér mest á óvart á sonarpöfnum þá var Cosmodot með frábært live set svo tók við Tandri og svo DJ sem að ég var bara ekki alveg búin að kynna mig nógu mikið fyrir kvöldið það DJ sem kallar sig Courtesy sem dönsk stelpa já bara sem að einmitt mætti á svæðu og spilaði í mættu að sagði að spila þeirna á Sonarpöfnum sem að hún hefði nátt að vera í kjallarunum finnst með fyrir frábær listamöður mætti svo kvöldið eftir minni með að hafi spilað í þættinum Pluto á annari útastöðinni bæ og tók bara klikka settar og mætti svo í þokkabót setnum nóttina nýra á Paloma þar sem hún endaði kvöldið með kanilsnældunum segir hún og Lovísu já, en þetta var sem sagt þetta var þá föstudagurinn Svo kom laugardagurinn. Þá var nú ansi margt sem að komur óvart. President Bongo var náttúrulega með klikkalæf sett og frábært að sjá innlifununa sem er í gangi þar á sviðinu. Og eins og ég segi, Skank tók eitt klikkasta DJ set sem ég hef bara heyrt á Íslandi í kjallarunum sem var alveg brjálað upp. Rothot líka í mitt. Ben UFO var talsvert harðara heldur en ég bjóst við. En það er náttúrulega þegar maður tekur við átti Skank þá verður maður allan að reyna haldi í við hann. Og svo sá ég líka hérna listamann sem að kalla sig Dorian Concept og James Pants sem voru að spila í Sonar Komplexinu Red Bull Music Academy sviðinu sem var mjög skemmtlegt Hudson Mohawk setti hans það var hálfpartið ef maður á að reyta brjálaði sem í gangi þá var það eiginlega að brjálaði sem í gangi á laugardagskvöldinu Annie Mac, maður búin að hlusta á hann í mörg ár hún tók hann að frábært DJ set och spelade med annars Flipside med Fortet och Champion, lag som är á eftir að gera vantarlega stóru hluti núna í ár og fleira. Boys Noise, ég náði, sko, ég byrjaði að hlusta á þá og smelti mig svo 15 minnútur setna yfir í salum við hliðina, þar sem að hlustin Chick 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 var að spila, sem að fekk ekki alveg þá athygli sem að okkur, mér og Kristján í Partizón fannst svona eiga skilið, þetta frábært band og tóku frábæra já, bara frá fyrstu sekundu þegar söngvarinn stegur svið þá var og að kveikja sviðs performansinu þetta var rosalegt og já, þannig að það ekki mikið meina það að segja, ég hérna Corless þetta var með frábært sett líka þannig að í kjallarinnum á, á Sonokonglas og það artisti sem ég hefði vilja sjá á stærra sviði því miður, það svona það var eina sem, sem maður hugsanlega gat sett út á en það gaman að segja frá því að hann vinur okkar Steindór Helgi Steindór Helgi menna ég fyrir geði Það búið að setja post á hæ, nú fer ég inn og villu svo síðu hérna Það búið semst að setja post inn á Sona Reykjavík síðuna á Facebook þar sem að eins og Þetta ekki búin að tína postinu Fjandi Þetta allan en það já það sem byrjaði að selja miða á Sona Reykjavík 2017 og miðin kostar einungist 8.900 krónur sem að ekki neitt þannig að ég mæli sterklega með því að hérna, þeir sem vilja tryggja sér miða á þessu frábæra verði því að þetta bara sama þá mun kosta á eitt kvöld setna á árunu þannig að ég mæli með því að fólk skellir sér inn á þannig að þessa síðu mjög fljótlega og vesli sér miða bara til þess að tryggja sig og fá þetta þessu frábæra verði og já, en þá ég svona allan að þá ég allan svona búin að hérna tjá mig nánar þetta þetta var sónarhátíðin hérna 2016 frábær hátíð en við ætlum að spila hérna eitthvað nýtt og skemmtlegt og ég færði mikrón hérna í beinni útsendingu nær mér Hérna kemur lag sem væntalegt til vinsældar á partísónlistanum núna helgina. Þetta hérna listamaður sem var í toppsetni hjá mér. Þetta Fort Romeo. Ja, í toppsetni hjá mér núna 2000 og á ártlistanum 2015. Þetta Fort Romeo, en lag sem heitir Secret and Lies. Sem alveg frábært. Við ætlum að smetla okkur þetta og svo spilum við meiri tónlist.
everyone who's alike and deserved a fair break. But you meant everyone who was like you. You told me you wanted me to change the world and make it better. I'm not proud of myself. But if you love me, you have to love all the things about me.
Þetta er Nexon 977. Frábært lag hjá mér hér með Foster Romeo sem heiti Secret and Lies. Af einmitt Secret and Lies EP-blutni sem hann gaf út. En hér kom nýr plata sem kom út á Permanent Vacation sem heitir Permanent Vacation, Running Back heitir það. Þetta er sem sagt tækinum út. Frábær plata sem kom út á Running Back sem heitir Scoring Clubs Part 2. Og þetta lagið sem heitir No More Talking. Frábært lag. Svo hitt lagið á hinni hliðinni sem heitir Bóka sem einmitt alveg frábært líka. En við ætlum að bregða okkur svo eftir þetta lag í aðeins harðara stöf og eitt sem óútkomið frá... Moffin Tarkin. Eitt óútkomið frá Moffin Tarkin sem svona... Svakalega flott lag. Þetta tækir út, No More Talking. Frábært lag frá Tagging the Moods, No More Talking af EP-plötunni Scoring Clubs Part 2. Þeim komum út á Running Back útgáfni núna, sem einu mínum uppáhalds útgáfum, sem Gerd Jansson með. Já, ég ætla að nefna þessi Facebook síðu okkar hér í Funktátturinn. facebook.com/funktátturinn eða þið bara finni okkur inn á Facebook. Þar postuðum við nokkrum skemmtilegum linkum hér í vikunni þar sem að maður nú sjá postuðum nokkrum skemmtilegum linkum þar sem að meðal annars hægt að hlusta á setti hans Árna Skeng frá Sónar sem nú skemmtilegt ásamt í að þeir sem náðu ekki floating points á Sónar geta einnig hort á 14 manna band ásamt sam Floating Points vera að spila í Thump Session sem sagt að hérna já, þetta alveg klukkutími heldur þessu klukkutími og tíu mínútur mitt sem að þarna bara já, Floating Points sem að spila svo erum við bara sama dag þar kemur inn mjög skemmtileg tilkynning að Moody Man DJ Kicks platan mjög vel orðað hér Já, mér. Moodyman DJ Kicks hlustanleg á Spotify. Þetta frábær plata sem gaf út 30 lög í tæplega 70 mínúta mixi, sýnist mér, sem mjög, mjög skemmtilegt. Ég fór yfir þetta núna í vikunni, frábært lög. Og svo það mér póstunum sem að, já, ég póstaði sem að ég bara mjög spenntur fyrir. Fortet. Sérst að vinna nýri plötu núna og tók fyrsta livesetti sitt sem hann hefur tekið í langa tíma 23. februar þar sem að hann já, hann tekur basically bara hérna, sett í hvað er þetta tekið upp í London og þetta talsvert já, 30. februar þetta frábært sett og ég mæli með að fólk kíki á þetta á Facebook síðan okkar þar sem hægt að sjá þetta í Boiler Room á samt tí að það brjáluð ljósasýning fyrir aftan inn í gangi frá fyrirtæki sem kallast við Squid Soup sem að svona installation fyrirtæki sem sér já, vinnur mikið með LED ljós já en að því að við vorum að tala Fortet þá ætlum við að spila lag sem heitir Flipside þetta Champion og Fortet frekar ný komið út og þeir sem kannast gjarnan við röddina þetta muni vera gamla The Lazy Hideaway ókallinn sem undir Fortet og Champion Flipside Champion og Fortet með lagi Flipside lag sem að Floating Point, nei, lag sem að hérna Fortet spilaði í hvort það hafi verið Boiler Room eða hvort það hafi verið bara set sem hann tók á Deckmandel festivalinu í sumar það sem að þetta lag kom við sögu og vakti mikla athygli og já, það vissi bara engin hvað það var þangað til núna bara í lok 2015 og kom í ljós hvaða platið það væri sem hann var að gefa út og hún kláraðist engungu á 3 klukktíma á plötsinni á plötufyrirtækinni Juno á netinu já hann er gaman að segja frá öðru að það komin nýtt það komin nýtt lag með og svo gaman að setja hann fyrir fram töluna og gjössamlega gleyma því sem hann að fara að segja Hérðu, Mótrat, sem þetta gefið út nýja plötu og hafa gefið út fyrstu svona EP-plötuna eða single-plötuna af henni. Þetta bara mjög fín plata sem maður hægt að hlusta á hann á Spotify. Það líka eitt lag á þessari plötu sem maður náði strax athygli minni sem heitir Fondul sem alveg frábært lag. Þannig að við ætlum bara hlusta á hann núna næst og það ekkert eftir neinu öðru að bíða. Þetta Mótrat og lagið Fondul. Thank you. Þeir eru að stofa fangstáttun X-977 Simon Fokin Hansson með ykkur hér í stúdíu X-ins í kvöld Við erum að hlusta hér á Mótrætt með lag sem heitir Fondul Mjög skemmtilegt lag og held að platan sem þessi að fara að gefa út verði alveg frábær En ég ætlum að smetla okkur hérna í Já, eitt lag sem að heitir sem ég kallaði hennu merkilega nafni Dre og þetta mun vera Já, ég tilkynnt það reyndir án ég ætla ekki að segja þetta núna, þetta bara ókomi lag sem að þættunum barst hérna nú baku tjöldin og það gæti hugsanlega verið að koma út á vínil, en hver veit kannski ekki Neininir Eða, sorry, þetta bara kólverslag, hann að við byrjum bara innlegar velverðingar á því og smöllum okkur hér í Tíkam og lag sem heitir Planet E sem remix af Dance and Pika.
Just you and me.
it's just you and me.
Þetta Tika með lagið Planet E og þetta Dance og Pika remix af þessu frábæra lagi ég spilaði með Jóri Húlkonin hér daginn sem mitt já, bara sem að pródúsera búin að pródúsera allt með Tika sem hefur komið út bara undanfærin ár frábær DJ, mjög skemmtilegt að spila með honum og það eru vonandi gaman ef hann kemur hinn aftur en þar sem að ég ætla enda á nostalgíu hér núna þá mænum sjá svona þetta lag sem kom út árið 2009 frábært lag sem heitir Rushing to Paradise Walking these Streets með hljómsveit sem kallar sig House of House var í öðru sveit sæti partnerlistans fyrir árið 2009 og Já, þetta var bara eitt af allra bestu lögum sem ég hef heyrt á þeim tíma sem þetta kom út og þetta ennþá eitt af mínum uppáhalds lögum í dag hefur elst alveg fáránlega vel og þannig að þetta bara nostalgíulag fangtáttanis í kvöld og það eru 9 mínútur eftir að þættunum og lagið 13 mínútur þannig að við bara leifum þess að lifa út Þetta Liv Spencer og nú mann ég ekki Jú, þetta sem sagt Liv Spencer og Sahir Umar Hljómstinn House of House frá New York En ég ætla ekki að tala meira yfir þetta, þetta frábært lag Takk fyrir okkur í kvöld Ég minni á Partizón listan núna á laugardaginn Það sem við förum yfir topp 20 bestu lögin fyrir janúar og febrúar mánuð Og já, góða helgi, takk fyrir okkur
áflug þáttinn á Exinu 977. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977. 977. Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn.